Comitat parlamentari it-tlieta adotta rapport mill-Kummissarju dwar l-Standards li konkluta li membru parlamentari u ex-ministru Michael Farrugia kiser l-etika meta ta' informazzjoni ħażina lill-medja matul laqgħa tal-Kumitat dwar l-Standards. Deputati nazjonalisti Mark Anthony Samut u Ryan Kallus votaw favur li jiġi adottat dan ir-rapport waqt li l-membri parlamentari tan-naħa tal-Gvern astjenew. Il-vot għadda bħala favur. Issa l-Kumitat jiddeċiedi fil-laqgħa li jmiss tal-Kumitat kif għandu jiġi sanzjonat Farrugia. Skont il-liġi, membru parlamentari li jinstab li kiser l-etika jista' jiġi sanzjonat billi jiġi imwissi, ordnat jagħmel apoloġija, jintalab repayments jew inkella miżura oħra li jara il-Parlament. Il-wip tal-Gvern Andy Ellul qal li l-membri tal-Gvern kienu qed jastjenu f'dan il-vot għaliex ma setgħux jilħqu verdett konklusiv mingħajr jisimgħu s-sottomissjoni ta' Michael Farrugia stess lill-Kumitat. F'awwissu il-Kummissarju dwar l-Standards sab li l-eks ministru Michael Farrugia kiser l-Standards etiċi meta ta' informazzjoni ħażina lit-Times of Malta dwar il-mod kif l-imrieħel kien inkluż bħala żona għal high-rise building. Dan il-ġurnal kien żvela kif Farrugia ordna lill-awtorità tal-ippjanar tħalli żvilupp ta' bini għoli fl-imrieħel fl-istess jum ta' laqgħa bejnu u Jurgen Fenek ta' Thomas Group fis-sena 2014. Dak iż-żmien Farrugia kien segretarju parlamentari responsabbli mill-ippjanar. Arnold Cassola, kandidat indipendenti, kien ressaq talba biex issir investigazzjoni mill-Kummissarju dwar l-Standards. Andy Ellul argumenta li l-Kumitat jista' biss jinvestiga iktar jekk l-investigazzjoni tal-Kummissarju tkun inkonklusiva. Minaħa tiegħu, l-Speaker Angelo Farrugia li jserri bħala Chairman tal-Kumitat qal li l-investigazzjoni tal-Kummissarju kienet suffiċenti. Il-President tal-NGO Repubblika Robert Aqualina qal li Mużew kontra il-Mafja f'Palermo qed jiddedika sala għal ġurnalista assassinata Defni Caruana Galizia. F'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Parlament fejn tħabbru l-attivitajiet li se torganizza felu s-sitt snin mill-assassinju, il-familja ta' Caruana Galizia tat permess għal din is-sala. Il-mużew jinsab triq il-bot minn fejn trabbew Borsellino u Falcone u li it-tmexxija tiegħu rridu jirrikonoxxu il-ħidma ta' Caruana Galizia. Dan il-mużew frott il-ħidma tal-Fondazzjoni Falcone se jkun għal vittmi tal-mafja fosthom Paolo Borsellino u Giovanni Falcone li kienu imħalfin magħrufa għal ġlida kontra l-mafja u nqatlu mill-istess membri tal-mafja. Il-membri ta' Repubblika kixfu opra tal-arti maħduma mill-artist Taljan Gerard Moroder mill-dalijiet tal-istraġi ta' Kapaċi li fija 31 sena ilu inqatlu Falcone, Martu u l-iskorta tal-Pulizija. Aqualina qal li l-opra għandha servi bħala tfakkira li issewwa jirba u tfakkira li l-persuni involuti fl-assassinju tal-ġurnalista. Aqualina qal ukoll li għażlu li jesabixxu din l-istatwa qudiem il-Parlament Malti għaliex il-Gvern fil-Parlament rifjuta li japprova abbozzi tal-liġi li jġildu il-fenomenu tal-kriminalità organizzata. Imut l-eks imħallef u membru parlamentari laburista Filip Xiberras fl-età ta' 77 sena wara marda terminali. Fuq Facebook, ibnu Andrew qal li tilfu mhux biss mis-Sir Gentili li l-memorja tiegħu jibqgħu jożżuhom għal dejjem. Iżda ġgant li se jħalli l-pajjiż u l-professjoni li tant tħabb ħafna erf profond fil-liġi u l-letteratura. Xiberras tagħmel jgħid kien ukoll poeta u kittieb u serva bħala deputat parlamentari laburista taħdom Mintof fit-tmiem ta' snin 70 u kmieni fis-snin 80. Ibnu Andrew qal missieru se jitlef il-ħruġ tal-ewwel volum ta' serja ġdida l-alfabet tal-kodiċi ta' organizzazzjoni u proċedura ċivili li tant kien qed jistenna bil-ħerqa. Qal il-familja Xiberras għandha il-komfort għalfatt li issa huwa fil-paċi u fil-verità profonda li l-wirt tiegħu jibqa' jgħix għal snin u snin li ġejjin. Filip Xibaras kien miżewweġ lil Rose u kellhom tliet ilwied: Lara, Alex u Andrew, kollha avukati. Il-Prim Ministru minaħa tiegħu Robert Tabela sejjaħ lil Xibaras bħala ħassib u wieħed mill-aqwa imħuħ legali f'Malta u kien punt ta' referenza għal ħafna u wasprima l-kondoljanzi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici sejjaħlu bħala istituzzjoni fih innifsu u jibqa' magħruf bħala jurist u kittieb. L-eks ministru laburista Justin Caruana qalet ma kellix biżejjed kliem biex tesprimi n-nikhet tagħha. Il-Partit Nazzjonalista wkoll sellem lil Xibarras u offra l-kondoljanzi lill-familja Xibarras u sellem lill-imħallef magħruf għax xogħlijiet letterarji dwar il-lingwa Maltija.